76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่28ตุลาคมดิฉันกฤตฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา 5 นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้นะคะที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบค่ะค่ะช่วงนี้ก็เข้าปลายฤดูเข้าปลายเดือนตุลาคมแล้วนะคะแม้ว่าใบไม้เปลี่ยนสีในตัวเมืองเกียวโตนาราจะยังไม่เป็นสีแน่ชัดนักก็ตามแต่ว่ามีที่ให้ชมซึ่งสวยงามได้แล้วนะคะคือที่โคยะสังจังหวัดวากายาม่าค่ะโคยะสังเป็นที่ราบบนหุบเขาสูง800เมตรล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาระดับ 1,000 เมตรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดวากายาม่าเป็น1ใน2ศูนย์กลางพุทธศาสนาของญี่ปุ่นค่ะที่พระคู่ไก่หรือว่าโคโบไดชิสร้างขึ้นในสมัยเฮอันราวปีค.ศ.816นะคะประกอบไปด้วยวัดคงโงบุจิแล้วก็วัดลูก117แห่งด้วยกันไดโจกะรังอันได้แก่โบสถ์วิหารเจดีย์ทาโฮโตแล้วก็โอโคโนอินนั้นเป็นที่เก็บร่างของพระคู่ไก่ส่วนสองข้างทางจากปากทางเข้าเป็นระยะทางราว2กิโลเมตรมีสุสานของราชวงศ์ขุนนางโชกุนไดเมียวเรียงรายกันกว่า 200,000 แห่งด้วยกันค่ะทุกคนต่างพากันมาตั้งสุสานที่นี่ด้วยความเชื่อว่าการได้อยู่ใกล้ชิดพระคู่ไก่เป็นหนทางไปสู่สุคติภพค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปกลับจากโอซาก้าได้ใน1วันไม่ต้องค้างก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปหาที่พักตามวัดที่เป็นชุกุโบมีที่นอนแล้วก็อาหารเช้าเย็นแบบเซ็นให้หลายต่อหลายแห่งบนเขาก็ได้ใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มชมได้งามตั้งแต่วันที่ประมาณ20กว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ท่านฟังก็ที่จะไปก็น่าจะชมได้งามไปจนถึงราวต้นเดือนพฤศจิกาค่ะใครที่จะไปแนะนำให้ลงรถเมล์ตั้งแต่ป้ายแรกนะคะที่นิโอนินโดเดินชมวัดวาอารามใกล้ๆค่อยๆมุ่งหน้าไปที่วัดคงโงบุจิใจกลางโคยะซังถ้าเมื่อยหรือหิวจะแวะทานอาหารหรือจิบกาแฟตามร้านอาหารข้างทางหรือวัดบางแห่งก็ได้นะคะหลังจากนั้นจะค่อยๆเดินต่อไปที่อิชิโนฮาชิปากทางเข้าโอคุโนอินค่ะสำหรับท่านฟังที่ไม่เคยไปโคยะซังมาก่อนอาจจะตกใจไม่น้อยเมื่อย่างเท้าเข้าไปที่นี่นะคะสองข้างทางเรียงรายไปด้วยสุสานทั้งใหญ่น้อยบางก็เป็นของโชกุนบ้างไดเมียวบ้างเป็นของตระกูลใหญ่ๆเก่าแก่ของญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าการได้อยู่ใกล้พระคู่ไข่ที่โอคุโนอินนั้นคือเส้นทางไปสู่สัมปรายภพอันสุขสงบจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีจะอยู่ที่ไดโจกะรังข้างวัดคงโงบุจิแล้วก็ส่วนด้านในของวัดนะคะส่วนที่ปลายทางหรือว่าโอคุโนยินนั้นช่วงปลายฤดูมักจะโรยราไปก่อนโดยรวมแล้วน่าจะชมได้จนถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะเดินทางง่ายมากทีเดียวนะคะไปกับโอซาก้าโดยโคยะซังเซนค่ะของนางไก่เซนนะคะมีวันเดย์ทิเก็ตขายด้วยค่ะกว่าครึ่งปีมาแล้วนะคะหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วบรรดาทนายความอาจารย์มหาวิทยาลัยรวม19ท่านได้กันค่ะได้จัดตั้งกลุ่มตรวจสอบนโยบายสกัดการระบาดของรัฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่เปิดผ่านมาค่ะแล้วก็ได้ประกาศให้ทราบถึงผลการวิจัยนะคะในการวิจัยครั้งนี้มีการสัมภาษณ์นักการเมืองข้าราชการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจำนวนกว่า80รายมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะก็ได้สรุปไว้นะคะว่า1นักการเมืองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเห็นแตกต่างกันในการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินรายงานระบุว่าในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นทั้งนักการเมืองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนั้นเห็นพ้องต้องกันค่ะแต่ว่าพอใกล้จะยกเลิกนั้นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันซึ่งมีการเกิดความตึงเครียดในคนทั้งสองหมู่พอสมควรทีเดียวค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยเฉพาะศาสตราจารย์โอมิชิเงรุประธานคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นค่ะว่าการเห็นต่างกันไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่ว่ารัฐบาลต้องชัดเจนว่าใครคือคนที่ตัดสินใจนะคะสำหรับจุดนี้รายงานก็สรุปค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญต้องการให้กำจัดการระบาดอย่างสิ้นเชิงขัดแย้งกับรัฐบาลซึ่งกังวลเรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจ ข้อ2ค่ะนักการเมืองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญพิจารณารายละเอียดอะไรบ้างในการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะคะตอนแรกผู้เชี่ยวชาญเสนอมาค่ะว่าปัจจัยที่ทำให้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใน2สัปดาห์ล่าสุดจะต้องมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 0.5 คนต่อประชากร 1,000 คนหรือเท่ากับว่าในโตเกียวใน2สัปดาห์ควรมีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า70คนหรือว่าวันละไม่เกิน5คนซึ่งนักการเมืองบอกว่าถ้าทำตามนักวิชาการจนป่านนี้ก็ยังยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ท้ายสุดคณะการเมืองก็เลยสรุปเองค่ะโดยสรุปเมื่อวันที่14พฤษภาคมว่าการติดเชื้อให้เฉลี่ยเป็น1คนต่อประชากร 10,000 คนหรือเท่ากับว่าใน1วันโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า20คนแล้วก็ก่อนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะหลายท่านคงจะจำได้นะคะข้อ3ค่ะว่ามีการยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าผู้ว่าโคอิเกะใช้คำว่าล็อกดาวน์ทำให้คนตกใจทีเดียวนะคะรัฐบาลโดยนายนิชิมุระต้องวิ่งแก้ข่าวก็เลยทำให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินช้าลงไปค่ะข้อ4ค่ะการประกาศปิดโรงเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ของนายกอาเบะสร้างความยุ่งเหยิงต่อสังคมทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนไม่รับทราบแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาค่ะผู้เชี่ยวชาญมองว่าการประกาศปิดโรงเรียนนั้นในมุมมองของระบาดวิทยานั้นไม่ได้ช่วยลดการระบาดลงเลยแต่ในทางจิตวิทยาทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหามากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อผิดพลาดของญี่ปุ่นที่สำคัญนะคะคือรัฐบาลปิดการเข้าออกของผู้คนจากยุโรปช้าไปค่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลเมื่อวันที่17มีนาคมว่าการแพร่ระบาดในยุโรปรุนแรงขึ้นจากต้นเดือนมีนาคมแต่รัฐบาลไม่มีท่าทีใดๆที่เป็นรูปธรรมนะคะก็กว่าจะประกาศปิดประเทศไม่ให้คนเข้ามาจากยุโรปนั้นกินเข้าไปถึงวันที่27มีนาคมข้าราชการท่านนึงบอกว่ารู้สึกผิดมากในข้อนี้นะคะควรจะปิดประเทศให้เร็วขึ้นนอกจากนั้นยังมีข้อบกพร่องต่างๆมากมายนะคะเช่นการใช้แฟกซ์รายงานยังไม่เป็นระบบดิจิทัลเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ติดเชื้อแล้วก็การแจกเงินก็ล่าช้าเช่นเดียวกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆไม่มีการเตรียมงบประมาณสำหรับแพนเดมิกล่วงหน้านะคะแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขค่ะจากนี้ไปถ้าขาดแคลนคนก็จะมีการระดมผู้คนจากมหาวิทยาลัยอดีตพยาบาลได้อีกระดับหนึ่งก็มีเวลาทบทวนแล้วนะคะว่าต่อไปเมื่อมีการระบาดระลอก3หรือว่าในอนาคตมีแพนเดมิกเกิดขึ้นจะแก้ปัญหาอย่างไรคะท่านผู้ฟังที่ชอบทานขนมสแน็คทั้งหลายนะคะอาจจะรู้จักขนมฮิตของบริษัทอาจิเกงซึ่งเขาบอกว่าเรียนแบบขนมที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยพยายามนึกเหมือนกันนะคะว่าคือขนมอะไรแต่นึกไม่ออกค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะคะได้วางขายเจ้าโอซาบาจิหรือว่าเป็นpotato chip คล้ายๆ potato chips อย่างหนึ่งนะคะเป็นทำจากปลาซาบะค่ะก็วางขายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นจำนวนถึง1,500,000ถุงด้วยกันค่ะก็เป็นขนมประเภทชิปส์ที่ใช้ปลาซาบะประมาณ 70% เป็นวัตถุดิบสำคัญนะคะเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นแล้วก็ผู้ที่ชอบดื่มเบียร์หรือว่าดื่มเหล้านะคะขณะที่ Nikkei Trendy ให้เป็นสินค้าฮิตในช่วงไตรมาสแรกครึ่งปีแรกของปี2020ค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับซาบาจิแล้วบริษัทอาจิเกงก็เริ่มผลิตสินค้าใหม่นะคะให้ชื่อว่าทูน่าจิก็คงพอเดาได้นะคะวัตถุดิบส่วนใหญ่นั้นทำจากปลาทูน่าหรือว่าปลามากุโรซึ่งเป็นปลาที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบเป็นพิเศษทีเดียวนะคะคาดว่าจะได้รับความนิยมนอกจากหัวปลาหางปลากระดูกปลาแล้วก็เครื่องในทั้งหลายนี้ที่ไม่ใช้จะใช้ทุกส่วนที่เป็นเนื้อปลาประมาณ 70% ด้วยกันนะคะทั้งหอมแล้วก็อร่อยแล้วก็ผู้ผลิตบอกว่าดีกับสุขภาพด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทานซาบาจิไปหาซื้อซาบาจิมาทานแล้วก็ซื้อทูน่าจิมาด้วยค่ะ 76.5 Holder's Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่28ตุลาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka ดำเนินรายการโดยดิฉันกนิษฐามัตสึอะอยู่เป็นประจำนะคะช่วงหลังของรายการก็มีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังค่ะจริงๆแล้วปีนี้นั้นเป็นปีสำคัญของญี่ปุ่นซึ่งจะจัดพระราชพิธีต่างๆมากมายรวมทั้งพระราชพิธีสถาปนามกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นด้วยนะคะเดิมทีนั้นกำหนดไว้ที่ ทางประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะแต่เลื่อนมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะจัดพิธีในวันที่8พฤศจิกายนเพื่อสถาปนาเจ้าชายอากิชิโนมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นให้เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเรื่องนี้เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นลดขนาดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะพิธีสถาปนามกุฎราชกุมารนี้เดิมกำหนดจัดขึ้นในวันที่19เมษายนภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2562หรือว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะโดยเจ้าชายอากิชิโนะนั้นเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะก็พิธีนี้ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดมาก่อนเนื่องจากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินค่ะหลังจากที่กำหนดวันที่จะจัดพระราชพิธีแล้วก็ได้กำหนดจำนวนคนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีด้วยนะคะจะลดลงจาก350คนเหลือราว650คนเท่านั้นค่ะงานเลี้ยงรับรองที่จะจัดขึ้นก็ถูกยกเลิกไปหมดแล้วนะคะก็คิดว่าจะได้ชมพระราชพิธีผ่านข่าวจากสำนักโทรทัศน์ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นในโอกาสต่อไปค่ะมีรถ EV แล้วนะคะควรจะมีเรือ EV ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่เป็นเรือที่ไม่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าทั้งหมดค่ะบริษัท3แห่งของญี่ปุ่นกำลังร่วมมือกันสร้างเรือขนส่งน้ำมันที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะคะโดยไม่ทิ้งรอยเท้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนฟูดพริ้นท์เลยค่ะบริษัทที่ร่วมมือกันดังกล่าวคือบริษัทต่อเรือ2แห่งได้แก่คาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลแล้วก็บริษัทต่อเรือ2แห่งจะต่อเรือ2ลำด้วยกันนะคะแต่ละลำมีความยาว60เมตรแล้วก็หนัก499ตันขณะที่บริษัทคาวาซากิจะรับผิดชอบเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับขับเคลื่อนเรือดังกล่าวเรือขนส่งน้ำมันเหล่านี้มีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี2565ค่ะเรือดังกล่าวมีต้นทุนสูงกว่าการต่อเรือที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเตาแต่ว่าใช้แรงงานคนน้อยกว่าในการขับเคลื่อนเรือหรือว่าในการขับเรือค่ะซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเช่นปัจจุบันนะคะAsahi Tanker ค่ะบริษัทขนส่งซึ่งได้สั่งซื้อเรือดังกล่าวระบุว่านี่จะเป็นเรือขนส่งน้ำมันที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมด2ลำแรกของโลกนะคะบริษัทระบุค่ะว่าจะใช้เรือ2ลำนี้ขนส่งน้ำมันเตาในอ่าวโตเกียวนอกจากนี้ทางบริษัทก็กำลังจะพิจารณาใช้เรือดังกล่าวเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ริมชายฝั่งทะเลในยามที่เกิดภัยพิบัติด้วยนะคะก็นอกจากจะดีต่อสภาพแวดล้อมของโลกแล้วในยามที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเรือนี้อาจจะใช้ประโยชน์ได้มากมายทีเดียวกันค่ะก็ต้องสนับสนุนความพยายามของบริษัทต่อเรือแล้วก็Asahi Tanker ซึ่งจะสั่งซื้อเรือดังกล่าวด้วยนะคะเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมต่อประเทศแล้วก็ต่อสังคมโลกค่ะค่ะก็มีหลายแห่งทีเดียวนะคะที่ปีนี้ตั้งใจจะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามค่ะที่เกียวโตนั้นแน่นอนค่ะช่วงเช้าๆจะหาเวลาไปหลายวัดทีเดียวในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าคงจะมีนักท่องเที่ยวน้อยลงกว่าทุกปีนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นเข้ามาไม่ได้แต่ก็เชื่อค่ะว่านักท่องเที่ยวโอชาวญี่ปุ่นหลายคนที่หนีเกียวโตไปหลายปีคงจะทยอยกลับมาเรื่อยๆนะคะนอกจากเกียวโตแล้วยังมีวัดหนึ่งในนาราที่ตั้งใจจะไปนะคะชื่อวัดไซไนซึ่งเป็นหนึ่งในวัดลูกสำคัญที่เรียงรายอยู่รอบๆโบสถ์ของวัดไทมาเดระในจังหวัดนาราค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วคนจะรู้จักวัดไทมาเดระเมื่อดอกโบตันที่วัดลูกหลายๆแห่งที่นี่บานนะคะแต่ว่าใครบ้างที่จะทราบนะคะว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนั้นสวยงามมากทีเดียวโดยเฉพาะที่ริมสระด้านในสวนของวัดไซไนน์วัดลูกนี้ค่ะเรียกได้ว่าสงบเงียบทีเดียวนะคะมีระเบียงยาวๆนั่งให้จิบน้ำชากับขนมฮิกาชิชมใบไม้เปลี่ยนสีไปด้วยแล้วก็จิบน้ำชาไปด้วยนะคะปีที่แล้วไปมาเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปีนี้ก็คงจะไปในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเช่นกันค่ะยิ่งในวันที่อากาศดีนั้นจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่จะเปลี่ยนไล่สีกันสวยงามต้นตรงกลางจะเป็นสีเหลืองต้นข้างๆจะเป็นสีแดงตัดกันงดงามมากทีเดียวแล้วก็เมื่อมองไปบนผิวน้ำในสระน้ำนะคะจะเห็นเงาของทาโฮโต สะท้อนลงมาบนผิวน้ำที่สระด้วยค่ะเรียกได้ว่างดงามมากทีเดียวค่าเข้าชมเพียง300เยนเท่านั้นแต่ว่าแนะนำให้จิบน้ำชาแล้วก็ทานขนมฮิกาชิของทางวัดด้วยรวมเป็น700เยนนะคะวัดเปิดจาก 9:00 นถึง 17:00 นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวัดที่สงบแล้วก็แนะนำเดินราว15นาทีจากสถานีไทมาเดระคินเตซึมินามิโอซาก้าไลที่ออกจากอาเบโนบาชิค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้ช่วงชามฟรีโซนเป็นประจำที่ radigo.jp ค่ะจาก 6:00 นเป็นรายการเจ้านานาโรกุโกของดีเจโนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนจะเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ